Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Vučić i Tadić postigli saglasnost o ključnim pitanjima. Skupština treba da glasa za specijalni sud, izjavio Tači. Srbija i dalje na poziciji neutralnosti u odnosu na Ukrajinu, poručio Nikolić. Proruski separatisti na istoku Ukrajine biće amnestirani ako predaju oružje i napuste okupirane zgrade, poručeno iz Kijeva. Južni tok će biti završen, saopštio Gazprom. I sutra oblačno i sveže do 17 stepeni. Ovo su vesti dana, a u narednih pola sata slušat ćete. Nakon što je Vučić i sa socijalistima i sa Novom demokratskom strankom obavio razgovor o eventualnom učešću u vlasti, pitamo ko je prihvatljiviji partner, Dačić ili Tadić. Novinar Vremena i politički analitičar Milan Milošević.
U stvari Vučiću nije potreban ni jedan ni drugi, osim što se pravi taj koncept nepartijskog pluralizma. To znači da vlada očekuje veoma teške socijalne izazove.
U Beogradu boravi Michael Lepsley, pisac i borac protiv apartheida, koji je zbog svog delovanja...
Možda ćete vi dobiti dojem da sam ja bio jedna jako opasna osoba. Da li možda mislite da sam nosio oružje, da sam nosio bombe sa sobom? I danas ćemo otkriti moju tajnu. Jedino automatsko oružje koje sam ikad koristio u svom životu je moj jezik.
Lepsley je često zbog svog delovanja meta napada rasista iz Južnoafričke republike, a čućete i Nikolu Tešovića iz Užica, koji ima 3 diplome, a već godinama čeka posao.
Mislim da je ovo strašno da živimo od penzije roditelja. Znači, 38 godina sve sam pokušao. Po zanimanju sam diplomirani arheolog, master antropologije i master istorije.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka i Nova demokratska stranka postigle su na razgovorima o budućoj vladi značajan nivo saglasnosti o ključnim pitanjima koja se tiču napretka Srbije, izjavili su njihovi lideri Aleksandar Vučić i Boris Tadić.
I bez obzira na to da li će neko biti u vladi ili opoziciji, da bi trebalo svi da vodimo računa o vitalnim državnim i nacionalnim interesima, i ono što mogu da kažem to je da smo po ključnim pitanjima, dakle, koje su od interesa za napredak Srbije, postigli značajan nivo saglasnosti i mi ćemo tokom vikenda nastaviti naše razgovore.
Rekao je Vučić, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom da Srbija i dalje stoji na poziciji neutralnosti u odnosu na Ukrajinu. Naše iskreno i odano prijateljstvo sa Ruskom Federacijom i moje lično poštovanje prema predsjedniku Putinu ostaje neupitno, istakao je Nikolić. Srpski predstavnici u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope bili su uzdržani prilikom izglasavanja rezolucije o situaciji u Ukrajini, objavljeno je na sajtu Saveta Evrope. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da Kosovo ima samo jednu opciju, da blisko sarađuje sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, te da formira specijalni sud za ratne zločine koji će biti pod jurisdikcijom Kosova. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić rekao je da do sada prikupljeni dokazi nisu dovoljni za preokret u istrazi o ubistvu novinarke Radislave Dade Vujasinović i da se mnogo očekuje od superveštačenja koje će uraditi Nacionalni forenzički institut iz Haga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proruski separatisti na istoku Ukrajine bit će amnestirani ako predaju oružje i napuste zgrade lokalne administracije koje su okupirali, izjavio je vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Oleksandar Turčinov. Ruski Gazprom nastavlja gradnju međunarodnog gasovoda Južni tok koji prolazi i kroz Srbiju i završit će taj projekat, rekli su čelnici kompanije Gazprom proizvodnja Urengoj. Učesnici operacije potrage za avionom Boeing 777 malezijski avio kompanije Malaysia Airlines u Indijskom okeanu registrovali su danas novi podvodni signal koji možda potiče od crne kutije nestale letilice, saopštio je načelnik Združenog koordinacionog centra za potragu i nekadašnji komandant oruženih snaga Australije Angus Houston, prenijele su agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se pregovorima o budućoj vladi. Razgovore sa liderom SNS-a i budućim mandatarom Aleksandrom Vučićem završio je i Boris Tadić, predsjednik Nove demokratske stranke. Sudeći prema izjavama učesnika sastanka, postignuta je izvesna saglasnost, a za vikend je najavljen još jedan susret.
Ono što jeste važno, to je da smo izrazili želju da zajednički radimo za dobro Srbije i da se izborimo za bolji život građana Srbije.
I ako Nova demokratska stranka uđe u vladu, i ako bude deo opozicije, ono što je velika dobra okolnost sadašnjeg trenutka, imamo apsolutnu saglasnost o ključnim problemima društva i kako da se rešavaju ti problemi u budućnosti.
Lider naprednjaka najavio je da će konačan stav o budućoj vladi doneti glavni odbor te stranke, čije se zasedanje očekuje početkom naredne nedelje. Pre Tadića na razgovorima kod Vučića bili su lider socijalista i aktuelni premijer Ivica Dačić i Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, stranke oko čijeg učešća u vlasti prema Vučićevim rečima postoji potpuna saglasnost naprednjaka. Što se druga dva potencijalna partnera tiče, SPS-a i NDS-a, ostaje da se vidi ko je prihvatljiviji, naročito ako se uzme u obzir da je Tadić i pre sastanka sa Vučićem iznao uslov da ne želi da bude u istoj vlasti sa članovima SPS-a. Novinar nedeljnika Vreme i politički analitičar Milan Milošević smatra da je Vučiću ipak bliži Dačić.
Imaju stari račun iz prethodne vlade, a i lakši je za ucjenjivanje. Ali u stvari Vučiću nije potreban ni jedan ni drugi, osim što se pravi taj koncept nepartijskog pluralizma, to, gde vlada koja ima apsolutnu većinu traži još veću većinu, što je malo čudno. To znači da vlada očekuje veoma teške socijalne izazove, pa traži onda kao širok front. Ali političko delovanje u širokom frontu u pluralističkim društvima nije baš najbolja formula.
Da li je to razlog zašto uopšte i pokušava da ih uključi u rad buduće vlade?
Pa ja verujem da postoje i još neki razlozi spoljno-političke prirode. Dačić je započeo pregovore u Briselu, vjerojatno da iz Brisela telefoniraju da bi voljeli da se taj proces nastavi bez diskontinuiteta, a Tadić je imao izvesne pozitivne reference u Zapadnoj Evropi dok je bio predsjednik.
Naš sagovornik istovremeno dodaje da su po njegovom mišljenju Tadićevi razlozi za odbijanje učešća u vlasti sa socijalistima lične prirode.
Još je ljut na socijaliste zbog onog verolomstva zbog koga je izgubio gotovo dobijene izbore, tako da je verovatno problem više psihološki što je politički.
A glavna tema razgovora sa potencijalnim partnerima u budućoj vladi je ekonomija.
Mnogo više, 90% u ekonomiji i socijalnoj sferi nego li o spoljnoj politici i nekim drugim temama.
Ponovio je Vučić posle susreta sa Tadićem. Šta se nalazi u njegovom ekonomskom planu za koji tvrdi da je prvi ozbiljan i temeljan, za sada pouzdano znaju samo predsjedništvo njegovog SNS-a i lideri partije sa kojima je razgovarao o eventualnom učešću u vlasti. Mediji navode da plan predviđa tri osnovne tačke: velike strukturne reforme, finansijsku konsolidaciju budžeta i posticajne mere. Pitanje je, međutim, koliko su kojoj partiji prihvatljive, neophodne, teške reforme. Ekonomski novinar Mijatla Kićević ocenjuje nijednoj. U njihovim programima, objašnjava, nema ničega reformskog, tako da će Vučić, kako veruje, kogod bio sa njim u vladi, odgovornost za tu oblast preuzeti na sebe.
Pitanje je zašto će potencijalni koalicijani partneri u vladi biti zaduženi. Meni se čini da će Vučić, odnosno SNS, preuzeti na sebe najveći deo toga što treba da se provede kroz reforme. Dakle, nisam siguran da će on uopšte tražiti od koalicijalnih partnera da sa njima tu podeli odgovornost. Verovatnije mi izgleda da će, recimo, iz ove koalicije SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija, on uzeti samo nekog iz SPS-a, recimo Dačića, za nekog ministra spoljnih poslova ili nečeg sličnog. Dakle, nešto za stvari koje neće imati zadnjih tačaka sa ekonomskim reformama, tako da će i te druge partije zapravo biti više zadužene za te oblasti u kojima neće biti tih bolnih reformskih rezova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gost u Beogradu je bivši nemački kancelar Gerhard Schröder povodom početka rada udruženja foruma Srbija-Nemačka. Tema razgovora potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, počasnog člana i Schrödera, specijalnog gosta foruma, su perspektive jačanja ekonomske i političke saradnje Srbije i Nemačke. Koliko Schröder može da utiče na srpsko-nemačke odnose, pa i u sklopu ukrajinske krize i pozicije Beograda između Brisela i Moskve, pitali smo Boda Webera, višeg saradnika Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Ja ne mogu da špekulišem da li to ima takve namjere, ali čak i kad ih ima, mislim da se gospodin Vučić ne bi mogao nadati nekih posebnih efekata s obzirom na specifičan položaj i reputaciju gospodina Schrödera u njemačkoj javnosti i danas. Gospodin Schröder praktično se povuka iz javnosti, iz političkog života, otkad je izgubio pozicije premijera 2005. On je odmah bio jako kritikovan jer nije čekao dugo vremena da izađe iz politike, uđe u biznes i to upravo u poslovno udruženje Severni tok. Bila je jaka kritika da je to i nepristojno miješanje politika i biznes, kršenje običajnih političkih pravila, to što je on ranije kao kancelar pregovarao o tom Severnom toku. Tako da je gospodin Schröderov rejting u javnosti i ugled, što se tiče Rusije, prilično smanjen. On jeste se javio u zadnje vrijeme u kontekstu Krim krize i opet pokazao bliskost Rusijom, ali upravo iz bliske veze ranije za gospodinom Putinom od kad je bio premijer i onda kasnije odnarušio te poslovne veze, praktično te izjave nisu baš imali neki efekat na njemačkoj diskusiji koji jeste kontroverzno ko pozicionirane prema Rusiji, a u principu ona nema nikakve efekte, pogotovo na njegovu stranku danas.
Kaže nemački analitičar Bodo Weber. Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Samuel Žbogar, šef kancelarije Evropske unije i specijalni predstavnik Unije na Kosovu, apelovao je na političku elitu Kosova da prihvati formiranje Međunarodnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima, jer bi se na taj način utvrdila istina izvan svake sumnje. Interes Kosova mora imati prvenstvo u odnosu na interes potencijalnih kriminalaca, rekao je Žbogar. Prenosi Amra Zajneli.
Samuel Žbogar u otvorenom pismu je naveo da od trenutka kada je Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila izveštaj nehumano postupanje prema ljudima i nezakonska trgovina ljudskim organima na Kosovu, građani Kosova i međunarodni službenici su znali da će doći dan kada će istrage dešavanja opisani u izveštaju dovesti do mogućih sudskih postupaka. On dodaje da će ti navodi biti ili odbačeni ili procesuirani sa konkretnim optužnicama protiv pojedinaca koji su navodno počinili ova zlodela bez znanja, a kamo i saglasnosti građana Kosova. On dodaje da iako Kosovo tvrdi da su navodi neistiniti, iako je to možda tačno, to će moći da se utvrdi samo odgovarajućim sudskim mehanizmima.
As the European Union and its member states have taken upon themselves.
Pošto su Evropska unija i njene države članice preuzele na sebe ovu odgovornost, moramo biti uvereni da je proces verodostojan i da može da osigura nezavisnu, nepristrasnu i pravičnu ocenu kojom će se van svake sumnje ustanoviti istina, navodi Žbogar. On dodaje da Evropska unija predlaže zajedno sa Sjedinjenim američkim državama specijalni sud u okviru sudskog sistema Kosova sa međunarodnim sudijama i tužiocima sa sedištem na Kosovu, dok bi se osjetljivi postupci, uključujući i saslušanje svedoka, odvijali van Kosova. On dodaje da sud neće da sudi Kosovu ili oslobodilačkoj vojsci Kosova i suđenje neće promeniti istorijske činjenice, odnosno diskriminaciju kosovskih Albanaca u bivšoj Jugoslaviji, njihov progon i izbacivanje sa posla, iz škola i iz njihovih domova. Sud će postojati, dodaje Žbogar, kako bi prosudio pravdanost optužbi protiv pojedinaca koji su možda počinili ozbiljne zločine.
A proposal for a special court is the fastest way.
Predlog za formiranje specijalnog suda je najbrži način da Kosovo krene napred posle Martijevog izveštaja. To će na kraju popraviti ugled Kosova, poručuje Žbogar. Verujem da će glasanje 120 poslanika Skupštine Kosova biti odraz ove nade za bolju i evropsku budućnost, zaključuje Žbogar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Tadić postigli saglasnost o ključnim pitanjima. Skupština treba da glasa za specijalni sud, izjavio Tači. Srbije i dalje na poziciji neutralnosti u odnosu na Ukrajinu, poručio Nikolić. Proruski separatisti na istoku Ukrajine bit će amnestirani ako predaju oružje i napuste okupirane zgrade, poručeno iz Kijeva. Južni tok će biti završen, saopštio Gazprom. I sutra oblačno i sveže do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na temu iz sveta. Ruskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope uskraćeno je pravo glasa u ovoj instituciji do kraja godine zbog pripajanja Krima. Ruski predstavnici su bojkotovali današnju sednicu u Strasburu, a proruski separatisti na istoku Ukrajine bit će amnestirani ako predaju oružje i napuste zgrade lokalne administracije koje su okupirali, izjavio je vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Oleksandar Turčinov. Istovremeno, Rusija je kritikovala generalnog sekretara NATO-a Andersen Fog Rasmusena zbog upotrebe hladnoratovske retorike, dok se zaoštrava napetost između Moskve i zapadnih zemalja oko ukrajinske krize, prenosi Dragan Štavljanin.
Turčinov je kazao da ukrajinske vlasti garantuju da neće biti sudski postupaka protiv proruskih demonstranata ako predaju oružje i oslobode zgrade lokalne administracije.
Nam ne treba primati zakone pravnici.
Nema potrebe da se donosi zakon o amnestiji. Garantujemo da neće biti krivično gonjenja i spreman sam da to formalizujem kao predsjednički dekret. Smatram da je mir u Ukrajini važniji od političkih ambicija i političkih sukoba. Ključni je problem što ljude koji su preuzeli kontrolu nad zgradama Lugansku i Donjecku koriste neprijatelji Ukrajine, istakao je Turčinov. On je dodao da je telefonom razgovarao sa predstavnicima proruskih demonstranata u tim gradovima i da im je predložio kompromis, to je formiranje komisije sa ukrajinskim i stranim predstavnicima koji bi razmotrili postojeću situaciju i ključne tačke konflikta. Spremni smo da odmah razgovaramo o reformama tako da se prošire nadležnosti regionalnih skupština, uključujući i pravo da formiraju lokalnu izvršnu vlast. To je pozitivan proces i spremni smo da preduzmemo takve korake da bi i regioni bili odgovorni za stanje u zemlji, a ne samo da obaveštavaju Kijev šta se dešava na terenu, istakao je Turčinov. S druge strane, Denis Pušilin, jedan od proruskih aktivista koji su okupirali zgradu u Donjecku, izjavio je da oni ne odustaju i od svojih zahteva. Sada je cilj da se zakaže referendum o suverenitetu. Kada ga dobijemo, narod će odlučiti da li ćemo uspostaviti federalne ili konfederalne odnose sa Ukrajinom, Holandijom, Francuskom ili bilo kojom drugom zemljom, moguće i sa Rusijom, moguće i nezavisnost. Postoje najmanje tri opcije, kazao je Pušilin. Istovremeno, Rusija je danas kritikovala generalnog sekretara NATO Andersa Fog Rasmusena zbog, kako ističe, upotrebe retorike iz vremena hladnog rata, dok se zaoštrava napetost između Moskve i zapadnih zemalja oko ukrajinske krize. Rasmusen je utorak u Parizu pozvao Rusiju da povuče desetine hiljada vojnika raspoređenih prema navodima NATO-a duž ukrajinske granice. Ruska delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope bojkotuje današnju debatu u Strasburu o kažnjavanju Rusije zbog pripajanja Krima. O rezoluciji referendum o pripajanju Krima Rusiji nazvao neustavnim, a njegovi rezultati su označeni kao nevažeći i nepriznati od Saveta Evrope. Parlamentarna skupština je također potvrdila svoju podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. U poruci na Twitteru šef ruske delegacije Aleksej Puškov nazvao je debatu farsom. Ruskoj delegaciji je i 2000. godine bilo uskraćeno pravo glasa zbog ruske intervencije u Čečeniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o Michaelu Lepsleyu, piscu rođenom na Novom Zelandu koji je kao mladić otišao u Australiju gde je postao sveštenik, a potom otišao u Južnu Afriku gde se susreo sa nepravdama apartheida. Želeći da im se suprotstavi, Lepsley se politički angažovao i od tada počinje beskompromisna borba protiv apartheida koja je obeležila čitav njegov život. Svojim stavovima naljutio je rasiste zbog čega je morao da napusti Južnoafričku republiku. 1990. dok je bio u egzilu u Zimbabveu, na njegovu adresu stiglo je pismo Bomba. Prilikom otvaranja Lepsley je ostao bez obe ruke i jednog oka. Ovaj pisac i borac za ljudska prava trenutno je gost Beograda, gde promoviše svoju biografsku knjigu Od žrtve do pobednika.
Sometimes when I meet journalists, they say to me, You received a letter bomb. Do you think it affected you?
Ponekad kada se sastajem sa novinarima, oni me pitaju, vi ste dobili pismo bombu, da li mislite da je to utjecalo na vas? Kažem im, iznenađenje, da, utjecalo je na neki način. Svakako, sve što vas dovodi u vaš život, ugrožava, svakako će promijeniti taj isti život. U mom slučaju, dakle, ja sam bio žrtva državnog terorizma. Terorizam jedne države koja je moralno bila nelegitimna, koja je počinila zločine protiv čovječnosti. Ali također taj režim je tragično se pozivao na nekakvo sveto pravo za ono što je radio.
Divine guidance for what it did.
Lepsley kaže i da time što su mu uzeli ruke nisu zaustavili njegovu borbu.
Even before the bomb went off, I had lived with armed police guards.
I prije nego što je došlo do tog napada, ja sam živio nekoliko godina pod pratnjom naoružanih policijskih službenika. Kada govorim o tome, možda ćete vi dobiti dojam da sam ja bio jedna jako opasna osoba. Da li možda mislite da sam nosio oružje, da sam nosio bombe sa sobom? I danas ćemo otkriti moju tajnu. Jedino automatsko oružje koje sam ikad koristio u svom životu je moj jezik. Tako da je taj režim zapravo bio pomalo priglup. Oni su mi oduzeli ruke koje nikad nisam koristio da bi pucao, a ostavili su mi jezik koji dan danas služi jako dobro.
Working reasonably well.
Michael Lepsley bio je saradnik i prijatelj Nelsona Mandele, koji ga je opisao na sljedeći način. Michaelov život je prava metafora. Čitali smo o strancu koji je došao u našu zemlju i bio transformisan nepravdama apartheida. Život Michaela Lepsleya je deo dugog puta i borbe našeg naroda. To su bile reči Nelsona Mandele, a sada idemo u Zagreb, gdje je inicijativa Mladih za ljudska prava predložila da se park i 4 ulice u jednom novoizgrađenom zagrebačkom naselju nazovu po civilnim žrtvama, istaknutim intelektualcima angažovanim u borbi za ljudska prava i osobama stradalim zbog uloge u sprečavanju sukoba i rasvetljavanju ratnih zločina. Njihov predlog je da se park nazove po porodici Zec, a ulice po Milanu Levaru, Josipu Rajhlkiru, Slobodanu Budaku i Vladimiru Primorcu, prenosi Enis Zebić.
Čak 99 javnih osoba, od političara do akademika i od predsjednika Republike Ive Josipovića do režisera Olivera Frljića, podržalo inicijativu da se jedan park i 4 ulice u novoizgrađenom naselju u zapadnom dijelu Zagreba nazove po osobama koje su ubijene početkom 90. i početkom 2000. Obitelji Zec, Josipu Rajhlkiru i Milanu Levaru i po pravnicima i intelektualcima Slobodanu Budaku i Vladimiru Primorcu, koji su se od državnog obračuna sa Hrvatskim proljećem nakon 71. pa do ratnih 90. i dalje za uzimali za ljudska prava i pravnu državu. Jedan od potpisnika inicijative je i bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Svaka osoba spomenuta u ovom prijedlogu ima sve razloge da se sjete oni koji žive danas i oni koji će biti iza nas.
On je osobno poznavao sve ove osobe, osim obitelji Zec, oca, majke i maloljetne kćeri, koje su u jesen 91. pripadnici pričuvnog sastava policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa ubili u pokušaju otmice oca obitelji Mihajla.
Jedan brutalan zločin nad nevinim ljudima i zaslužuje taj pijetet.
Sa Budakom i Primorcem Mesić je surađivao dugi niz godina.
Budak je bio čovjek koji je i kao odvjetnik učinio puno na funkcioniranju pravne države, ali on je svojevremeno i prije u opoziciji učinio puno, a moram reći i dok je radio za vrijeme Jugoslavije, također se zalagao za zaštitu građana, za zaštitu ljudskog integriteta. Primorac isto tako. Kada je bilo najteže 71. on nije htio prihvatiti onaj način obračuna s ljudima.
Josip Rajhlkir ubijen je šef osječke policije čiji rad na smirivanju tenzije u ljeto 91. nije odgovarao ekstremistima na obje strane, a Milan Levar ubijen je podmetnutom ekskluzivnom napravom 2000. jer je nekome zasmetalo njegovo svjedočenje o ratnim zločinima nad srpskim civilima u Gospiću. Istraživački novinar Željko Peratović, koji je mnogo pisao o Levaru i priprema knjigu o njemu, snažno podupire ovu inicijativu.
Posebno bih istaknuo što se tiče pokojnog Milana Levara, riječi Slavka Goštana na njegovom pogrebu. On je tada rekao, nadam se da će jednog dana Gospić imati ulicu s imenom Milana Levara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Nastavlja se štrajk zaposlenih u Republičkom fondu za penzijsko invalidsko osiguranje zbog smanjenja plata od 30%. Prenosimo atmosferu iz kragujevačke filijale. Branko Vučković.
U kragujevačkoj filijali Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja štrajkači poštuju minimum procesa rada od 30%, pa na šalterima za invalidske i starosne penzije umjesto 6 rade samo 2 službenika. Ista situacija je i u ostalim odjeljenjima u kojima sa strankama radi samo 1/3 zaposlenih. Međutim, pred šalterima nema većih gužvi, jer otkako je počeo štrajk, građani u znatno manjem broju dolaze u filijalu. Dragan Petrović iz sindikata zaposlenih u fondu kaže da u kragujevačkoj filijali ima 83 zaposlenih koji su se odlučili na protest zbog drastičnog smanjenja plata.
Kod nas ima 3 grupe cene rada, trećoj grupi koji smo svi mi ovdje je smanjena plata 30%. Znači, ta je plata ispod prosječne republičke plate. Primjer, za doktora ima specijalizaciju i 10 ili 20 godina staža, bit će mu plata oko 44.000. Za referenta sa pravnim fakultetom oko 41-42.000. Srednje škole bit će negdje oko 24-26.
U fondu su ubeđeni da je umanjenje zarada neopravdano, jer se više od 10 godina primenjuje isti način isplate, na koji nijedna inspekcija ni revizija nije imala primedbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Umeđu vremenu je rukovodstvo fonda PIO saopštilo da plate zaposlenih u fondu više neće moći da se uvećavaju po osnovu sobstvenog prihoda do 30%, što je ranije bio slučaj. Time će, kako se navodi, biti primjenjena preporuka Državne revizorske institucije prema kojoj se odredba zakona o platama u državnim organima i javnim službama, koja daje mogućnost uvećanja plata i sobstvenih prihoda do 30%, ne odnosi na fond PIO. I sledi priča najavljena na početku emisije. Nikola Tešović iz Užica već godinama čeka posao, a stručan je iz 3 oblasti. Sa njim je razgovarala Novka Ilić.
Po zanimanju sam diplomirani arheolog, master antropologije i master istorije.
Te diplome ste stekli?
Sve na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kada sam završio arheologiju, to je bilo još 2006. godine, naravno sam odmah krenuo i pokušavao da sa tom diplomom steknem posao, uporedo sam upisao i antropologiju, ali nije bilo tu mjesto za mene. Kada sam sam odlučio i da završim istoriju, da bi povećao mogućnost neku za zapošljenje, barem u školi, onda je znači neke se mogućnosti ukazale, ali to su bile samo za zamjene uglavnom trudnica i jednostavno to je taj problem. Ja već 8 godina čekam da nađem posao.
Kako to objašnjavate?
I mislim da je pre svega ono o čemu se dosta govori ovdje, implicitna korupcija, veliki problem. Glavno mi je bitno kada se odbije da se ispoštuje znači neki pravni okvir, da nema tu nekih grešaka u proceduri. Nekad ih čak ima, ali se jednostavno ne isplati ići dalje, jer jednostavno se konkurs može ponoviti i opet imamo istu stvar. Znači, radi se o tome da kada se jedno mjesto traži, obično se već pripremi za nekoga. Pripremi se ta priprema gdje se događa, to ne možemo da vidimo. Ja to ne znam gdje se dešava i kako se dešava, da li su to prijateljske veze, stranačke veze, neke treće veze, što nekad imamo taj izraz kaparisano radno mjesto, šta god to da znači.
Imate li vi kakav plan sada?
Pravo da vam kažem, što se tiče zapošljavanja, mogu samo da nastavim po starom da se borim. Mislim da sam ekstreman primjer dokle je dovela takva politika.
Od čega vi živite?
Mislim da je ovo strašno da živimo od penzije roditelja. Znači 38 godina sve sam pokušao.
Da li vi poznajete nekoga ko ima fakultetske diplome, možda i doktorske diplome, pa ne može naći ovdje posao?
Skoro mi se javio dečko koji je doktorant na doktorskim studijama iz istorije u Beogradu, koji tvrdi da je u istom problemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vučić i Tadić postigli saglasnost o ključnim pitanjima. Skupština treba da glasa za specijalni sud, izjavio Tači. Rusija zbog Krima ostala bez glasa u Savetu Evrope. Južni tok će biti završen, saopštio Gazprom, i sutra oblačno i sveže do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!